Přeji dobré dopoledne. Jak už Tomáš říkal, začínáme novou sérii mezi strachem a vírou a já ji mám dnes otevřít tím prvním tématem nebát se začít. A protože je to mezi strachem a vírou, tak bych se vás rovnou zeptal, jak jste na tom se strachem vy? Jestli máte z něčeho strach, před něčím strach, a teď nemyslím, že se někdo třeba bojí do tmavého sklepa nebo se bojí pavouků, to nechci ty fobie nějak jako zlehčovat, ale to není tím dnešním tématem. Myslím spíš takový strach z toho, co je před námi, strach z následků svých rozhodnutí. Někdy možná strach z toho, jak to dopadne, když udělám něco, co považuji za správné, respektive co si myslím, že je boží vůle, ale můžu mít strach, jak to dopadne pro mě. Nevím, jestli se něco takového někdy děje ve vašem životě, nebo vůbec nevíte, co to je strach. Někteří se tváří takové slovo, nikdy v jejich životě se neobjevilo. Tak to je prima, že takové lidi mezi sebou máme. Ale v Bibli asi na 200 místech najdeme, že je nějaká výzva neboj se. Nebo nějaký, někdy je to v jednotném, někdy v množném čísle, někdy že jo, samozřejmě v nějakém jiném tvaru, ale v podstatě přibližně 200krát jsme vyzývaní k tomu, aby jsme se nebáli. A proč je to tam tolikrát? No je to tam tolikrát proto, protože žijeme ve světě, kde je čeho se bát. To, že se bojíme některých věcí, to není prostě dáno, že máme nějakou psychickou poruchu, ale že to je realita. My žijeme ve světě, kde je mnoho nebezpečí. A když se díváme na některé situace, tak se vlastně moc nevyplácí jednat správně, jednat v poslušnosti Boha nebo jinak řečeno ve víře. A my se podíváme do Bible, co o tom říká, nebudeme dneska otvírat ty místa, kde se říká neboj se, ale některá jiná místa a pozbuzuju vás, abyste ty texty sledovali ve svých biblích kvůli kontextu a vážím si toho, že mi tak věříte, že to, co tady čtu, tam fakt je, ale já jsem zrovna včera poslouchal jedno video, kde jsem byl požádán a ten kazatel velice umně nakládal s těmi verši, bylo to velice zajímavé, dokud jsem neotevřel Bibli a nepodíval jsem se, co je tam fakt napsáno a v jakém kontextu. Takže jsem rád, že mě důvěřujete, ale odsaď pocaď. A ptal jsem se, jak jste na tom se strachem vy a teď bych položil takovou druhou otázku, jestli se někdy bál pán Ježíš, když byl na téhle zemi. Někteří se obávají něco říct, aby nebyli prohlášeni za heretiky, ale ano, skutečně. Zmíním jedno místo, když se blížil konec jeho života, když vlastně prožívá ty poslední hodiny před svým zatčením, je s učedníky, tak se modlí těsně před tím svým zatčením. A já přečtu, jak to zachytil Lukáš ve svém evangeliu. Lukáš ve 22. kapitole, on tam, ta modlitba je tam delší, nebudu ji číst celou, ale v té 22. kapitole Lukáše od 42. verše, tam se pán Ježíš modlí a říká, Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne, avšak ne má vůle, nýbrž tvá se staň. Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Ocitnul se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil. Jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. To je vlastně taková známka nejvyššího stresu. Člověk se může dostat do takového stresu, že se prostě roztáhnou ty kapiláry a do potu, že když se člověk má nějaký stres, strach, tak se potí, ale do toho potu se dostane částečně i krev. A Ježíš byl současně Bůh i člověk. On měl obě ty přirozenosti, které jsou oddělené a současně nebyly prostě nějak jako, že by byl jenom Bůh, jenom člověk, on byl obojí současně. A ta jeho člověčí podstata prostě se bál. On věděl, co je před ním. On věděl, že je před ním ta fyzická bolest, Věděl, že před ním odmítnutí od jeho přátel a od lidí, ale pravděpodobně to nejtěžší, a to bylo to možná, za co se modlil, aby to bylo od něj vzato, bylo to, že věděl, že bude oddělený od otce. Že když se potom modlil na kříži a říkal, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak Bůh ho skutečně opustil, protože on na sebe vzal všechny naše viny, všechny zahanbení, všechno odmítnutí, všechno to těžké, co je v našem životě, tak to vzal na sebe. On věděl, že to bude těžký. On věděl, že to bude hodně bolet. A klíčové nebylo to, že z toho měl určitě strach nebo ten stres, ale že nejednal na základě toho strachu. Že jednal na základě poslušnosti a víry ve svého otce a taky na základě lásky ke mně a k tobě, protože to udělal kvůli nám. A já jsem byl požádán, abych zmínil dva takové příběhy v Biblii, které mluví o lidech, kteří byli v nějaké situaci, kde se báli, ale kde na to nějakým způsobem reagovali. A první ten muž, kterého zmíním, tak to je muž, který se jmenoval Ezdráš, je po něm pomenována jedna biblická kniha. A roku 538 před Kristem se z vyhnanství do Jeruzaléma vrací asi 50 000 Židů. To jsou ti, kteří využili té možnosti udělené perským králem Kýrem. Oni byli před nějakými 70 lety, prostě začala deportace Židů z té zaslíbené země do Babylona. Babylon je potom poražen tou perskou říší a perský král Kýros říká, kdo chce ze Židů, z těch služebníků Boha nejvyššího se vrátit do Jeruzaléma, obnovit tam chrám a bohoslužbu, tak můžou jít. Většina nešla, asi 50 000 šlo v tom roce 538 a roku 457 před Kristem, o nějakých jako 80 let později, se vrací dalších 10 000 Židů, které vede právě ten muž, který se jmenuje Ezdráš. A Ezdráš byl kněz, byl to učitel zákona a on, když se vracel zpátky, tak mu už další z těch králů perských dal zlato, stříbro, nějaký ty nádoby, co tam ještě zůstaly. To všechno měl odnést zpátky do Jeruzaléma a vlastně tam ta bohoslužba už tam probíhala, ale vlastně ještě nějaký jí posílit. A těch 10 000 mužů, 10 000 lidí pod jeho vedením, čekala dlouhá cesta, ono od té řeky Ahavy, kde se shromáždili do Jeruzaléma, je to vzdušnou čáru asi 800 kilometrů, ale oni šli samozřejmě mnohem díl, neví se úplně kolik. Víme, že šli 4 měsíce a ta cesta byla dlouhá asi 1200 až 1400 kilometrů a šla poměrně nebezpečnou krajinou. Šla místy, kde vlastně ta armáda perská nebyla nějak silná, tam byly různý lupiči, takováhle karavana, o který se vědělo, že nese nějaký majetek, tak to byl vhodný cíl pro přepadnutí. A ten Ezdráš se na tu cestu připravuje a my čteme o tom, jak on se připravil. V té knize Ezdráš v 8. kapitole, tam čteme o tom, kdo se všechno vracel a prostě různý takovýhle detaily. A oni se shromáždili u té řeky Ahavy, odkud měli vyrazit. A v 8. kapitole knihy Ezdráše od 21. verše, tam čteme, co tam dělali. Vyhlásili jsme tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. Neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami. Ezdráš cítí zodpovědnost za těch 10 000 lidí přibližně, který vede, za ten majetek, který má odníst do Jeruzaléma, který nebyl úplně malej. Chce být zodpovědný a současně se nějak stydí žádat krále o pomoc. On spoléhal na Hospodina a věděl, že z lidského hlediska je ta cesta hodně nebezpečná, ale vnímal, že má projevit víru a neříct králi o tu pomoc. To není univerzální. Další knize, která se jmenuje Nehemiáš, tak ten Nehemiáš, když jel do Jeruzaléma, ten naopak si vyžádal armádu. Prostě není to univerzální, ale ten Ezdráš to vnímal takhle. A je u té řeky, má obavu s tím, co je před nima a obrací se k Bohu. A Bůh od nás nehledá nějaký silácký prohlášení. On o toho Ezdráše nehledal nějaký vyhlášení, my to projdem, že jo, prostě nás se nikdo nedotkne. Nevadí mu to, že přiznáme tu slabost, že ten Ezdráš je prostě v obrovském tlaku, nechce žádat o tu vojenskou pomoc, ale přitom ví, že je to nebezpečná cesta. To, co Bůh u nás hledá, nejsou, jak jsem říkal, ani ty synácký prohlášení, ani snaha se tvářit, že nejsme slabí a nevíme si rady. To, co u nás hledá, je víra. A Ezdráš píše v tom posledním verši, že když se modlili a postili, takže Bůh se dal pohnout těma jejich prosbama. A my nevíme, jestli on to nějak prožil před začátkem té cesty, nebo jestli to teďka píše zpátky, když psal tu knihu, no a už věděl, že prostě prošli dobře. Ale co byla jeho zkušenost, bylo, že on spolíhal na Hospodina. A to, čeho se bál, to bylo něco reálného. On v 31. verši té 8. kapitoly tam píše: od řeky Ahavy jsme vyrazili 12. dne 1. měsíce, abychom šli do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě. Oni na ně fakt číhali, tam ty lupiči fakt byli. Ten Ezdráš nebyl nějaký prostě úzkostlivý člověk, který v podstatě jako viděl nebezpečí, kde není. Ale ta ruka Hospodina byla nad nima. A my nezakusíme to, že je ruka Hospodinova nad námi, pokud budeme jednat na základě strachu a ne na základě víry. Mnoho křesťanů nikdy nezakusilo Boží jednání, protože nikdy neudělali krok víry. Nikdy neudělali něco, co je nejistýho. Nikdy neudělali něco, co v případě, že Bůh nebude jednat, tak to nemůže dopadnout dobře. Ezdráš dorazil do toho Jeruzaléma a uplyne něco přes 10 let a v Šušanu, což byla zimní rezidence těch perských králů, žije Žid, který se jmenuje Nehemiáš. To byl muž, který se narodil už ve vyhnanství. To už bylo vlastně více než 100 let, že nějakých 100, asi 160 let od toho vyhnanství, takže ten se narodil už mimo Izrael. Pravděpodobně nikdy nebyl v Jeruzalémě. A on se dozví, že přestože už je to skoro těch 100 let, bylo to nějakých něco kolem 90 let od návratu těch prvních navrátilců, tak sice je postavený chrám, je bohoslužba, ale Jeruzalém je furt pobořený, nestojí hradby, prostě není to tam úplně v pořádku. A ten Nehemiáš je velice úspěšný člověk. On má vysoký úřad. On byl královský číšník a tenkrát ten královský číšník, to byla velice významná funkce, protože na tom mécko-péckém dvoře tam měli takový nedobrý zvyk, že se převážně někdo snažil zmocnit se té vlády, takže otrávil toho předchozího krále. A tak ten číšník, ten ochutnával to víno, jestli náhodou není otrávený, takže jako významná funkce, trochu nebezpečná. Jo. Ale bylo to fakt něco významného. A on byl tady v tom postavení určitě velice dobře zabezpečený a mohlo mu to být jedno. Mohlo mu to být jedno, jak to vypadá v Jeruzalémě, kde v životě nebyl. Kde mluví on tam mluví, že tam jsou ve špatném vztahu ty hroby jeho otců, ale tam už nebyl pohřbený jeho otec, asi ani dědeček, jo? Ty už prostě byli pohřbený v tom vyhnanství. A on se začal modlit a postit a 4 měsíce se modlil a postil, aby se něco změnilo. A modlil se a postil za to, aby, když přichází k tomu králi, tak aby byla nějaká příležitost, že on získá nějakou pomoc pro tu změnu v tom Jeruzalémě. A proč to dělal? Protože mu víc než to pohodlí, v kterém žil, víc než to zajištěné místo, a nevím, jaký ještě všechny výhody měl, to bylo skutečně jako významná pozice, v který on byl, tak mu víc než na tomhle na všem záleželo na Boží slávě. A po těch asi 4 měsících, kdy se modlí a poskí, jsme, o tom je první kapitola té knihy Nehemiáš a dostáváme se do té 2. kapitoly a tam je napsáno od začátku: stalo se v měsíci Nisanu ve 20. roce vlády krále Artaxerxa, když bylo víno před ním, že jsem pozvedl víno a podal králi. Nebýval jsem jeho přítomnosti skleslý. Král mi řekl: proč vypadáš sklesle, přece nejsi nemocen. To může být jedině skleslost srdce. Hrozně moc jsem se bál. Ale řekl jsem králi, ať je král na věky, jak bych nevypadal sklesle, když město, místo hrobu mých otců, je zcela zpustošené a jeho brány jsou stráveny ohněm. On se ty 4 měsíce modlí a postí za příležitost krále nějak oslovit. Ta situace ho tak trápila, že on, i když byl před tím králem, i když vykonával tu svoji funkci, tak z toho byl prostě smutný. A král si toho všimnul. A být v přítomnosti krále nebylo možný být smutný. Chápalo se to tak, že být v přítomnosti krále je taková čest, že všichni musí být veselí. A to je v mnoha těch diktátorských režimech, že v podstatě je přesvědčený, že tam všichni musí mít radost, že tam jsou. A pamatuju, když jsem vyrůstal v tom minulém režimu, tak byla tenkrát aféra na nějakým hudebním festivalu, takovým tom folklorním, protože tam byl nějaký úředník komunistický a nějaká hudební skupina tam hrála píseň Trápím se, trápím, a oni zakázali, řekli, v socialismu se nikdo nemůže trápit. Že jo? Dokonce pak musel zasahovat někdo až z UV a zase to povolili, že jo? Někdy se někdo trochu trápit může. Jo? A my se tomu smějeme a ono tenkrát to mohlo znamenat, že ten, kdo tu píseň zahrál, už nikdy nezaspíval. Že jo? A pro toho Nehemiáše to mohlo znamenat, že ho popravěj. Protože být smutný v přítomnosti krále, to prostě byla nějaká zásadní urážka. A jak tady taky čteme, ten Nehemiáš říká, hrozně moc jsem se bál. Modlí se a postí 4 měsíce, dělá to, co je Boží vůle, ale přesto se bojí. To, že stojíme v Boží vůli, to ještě neznamená, že nebude mít strach z toho, co se může stát. Ale to, že se bál, to neurčilo to jeho jednání. Když jsme četli dál tu 2. kapitolu, tak on zmiňuje se, jako modlil během toho velice krátce, byl to určitě muž modlitby, on se 4 měsíce modlí a postí. Pak, když je tady ta kritická situace, tak aspoň krátkou modlitbu přinese Bohu. A on našel milost před očima toho krále. Ta situace nebyla jednoduchá. Nehemiáš nebyl odvážný, protože neznal strach, ale protože převážila ta jeho poslušnost a víra v Boha. A tak co dělat v těch situacích, kdy máme strach? No přiznejme si ho. Ten Nehemiáš to říká, já jsem se strašně bál. Mluvme o tom strachu s Bohem a někdy možná i s lidmi. Ale neudělejme tu chybu, že utečeme. Že utečeme před tou situací, který se prostě bojíme, a takže uhneme. A ty rozhodnutí nedělejme na základě toho, že máme strach, ale na základě víry. A možná si někdo řekne, dopadne to vždycky dobře, když udělám rozhodnutí na základě víry. No, tady v těch 2 příbězích to dobře dopadlo, ale z hlediska toho, jak žijeme na téhle zemi, to vždycky dobře nedopadne. Někdy uděláme správné rozhodnutí a z hlediska tohoto věku to dopadne špatně. Ale z hlediska věčnosti rozhodne to, jestli jednáme na základě víry, anebo se necháme určit svým strachem a obavami. Pokud jsi v situaci, kdy se nikdy nebojíš, tak se možná vyhýbáš situacím, kde je strach očekávatelný. Ezdráš mohl zůstat v té Perzii, nikam necestovat a nemusel mít starosti, jak prostě dojde těch 1200 nebo kolik kilometrů do Jeruzaléma. Nehemiáš, ten si mohl říct, nebudu se starat o situaci Jeruzaléma, já jsem v pohodě, a nemusel se bát při rozhovoru s králem. Ale pokud by udělali tady ty rozhodnutí, tak by nenaplnili Boží plán, ale taky by nezakusili Boží jednání. A my nezakusíme Boží jednání, pokud náš život bude řídit náš strach, náš prospěch. Boží jednání zakusíme, když nás bude řídit víra. Já jsem přemýšlel o téma situacema ve svém životě, když jsem se bál. Když jsem si říkal, jak to dopadne. Když jsem před lety odcházel ze svého poměrně lukrativního zaměstnání pracovat do křesťanské organizace, která někdy neměla na vejplaty a nedlouho potom jsme to rozhodnutí udělali, tak Věra otěhotněla, takže jsme čekali tenkrát prvního syna a ta situace nebyla úplně jednoduchá a taky jsem neviděl, jak to dopadne. Pamatuju si, když jsme se rozhodovali o koupi zborové budovy a kdy to samozřejmě rozhodovalo staršovstvo, ale nějak se na to moje vyjádření dost čekalo. Jeden bratr napsal takový velkou rozpravu, jak to nemáme kupovat, protože to je nevýhodný a jeden člen staršovstva byl hodně proti a prostě bylo potřeba udělat nějaké rozhodnutí. Vzpomínám si na situaci, kdy se mě, nebo na více situací, kdy se mě nechtělo do něčeho vstoupit. Vzpomínám na to váhání, kdy ze strachu, jak to dopadne. Jsem nedělal nějaký krok, o kterým jsem věděl, že je od Boha, odkládal jsem ho. A tak jsem si, když jsem si připravoval tady to slovo, připomínal ty chvíle, kdy jsem obstál, ale taky ty chvíle, kdy jsem Bohu skutečně nevěřil. A když jsem neudělal třeba včas ten krok, který jsem udělat měl. A tak možná se bojíš udělat krok, který považuješ za správný, respektive krok, o kterým věříš, že je podle Boží vůle. A Bůh se tě neptá, jestli se bojíš. To není to rozhodující. Rozhodující je, jestli dáš přednost víře nebo strachu. A můžeš si doma udělat takový čas a otevřít 11. kapitolu Hebrejům nebo Židům, podle toho, který chcete překlad. A v té 11. kapitole jsou popisovány životy různých lidí, kteří se nějak rozhodovali. A je někdy dobrý si vzít čas číst to pomalu a přemýšlet, proč se ty lidi rozhodli tak, jak se rozhodli. A tam některý dopadli dobře, některý špatně, jako z toho lidského pohledu. Ale pak je tam to konečné rozhodnutí. My dneska, teďka už nebudeme otvírat tu 11. kapitolu Hebrejům, že to už by bylo nadlouho, ale ještě bych byl rád, kdybychom se modlili. Nechci teď vyzývat, aby někdo vstával nebo něco takového, protože je to příliš osobní, ale budu během chvály po shromáždění k dispozici komukoliv, kdo by se chtěl modlit, třeba s něčím skutečně zápasí, s nějakým strachem. A jak už jsem říkal, já vím velice dobře, co je to mít strach. A taky vím velice dobře, jak z něj Bůh vyvádí, a tak se budu rád s kýmkoliv modlit. A teď bych se ještě rád, kdybychom mohli před tou písní, kterou za chvíli uslyšíme, a při který můžete přijít případně na tu výzvu, tak bychom se ještě mohli společně modlit za tu odvahu. Za tu odvahu, která není, že nemáme strach. Ale za tu odvahu udělat správný rozhodnutí, přestože ten strach z následků těch rozhodnutí máme. Děkuju ti, Bože, že jsi nám dal svoje slovo a že nám tolikrát v tom slově říkáš, aby jsme se nebáli. Děkuju ti, že nejsi někdo vzdálený, že ty jsi Ježíši žil na téhle zemi, žil jsi v tom samém těle, jako máme my a zakoušel jsi ty různé situace, v kterých je skutečně důvod se bát. A já ti děkuju, že proto nám dáváš to povzbuzení. Prosím tě o to, aby jsi nám dal odvahu v těch chvíli, kdy se bojíme, aby jsi nám dal odvahu dát přednost tvý vůli před tím strachem, před pohodlím, před tou touhou zavřít nad něčím oči a žít si svůj spokojený život. Prosím tě, dávej nám milost, aby jsme v tom každodenním životě zakoušeli, že víra zvítězí nad strachem, že před různýma, že bez ohledu na různý strachy, obavy, bez ohledu na to, že nás potkávají věci, které vždycky nedopadnou dobře, takže ti budeme důvěřovat. Bože, já ti děkuju, že Pán Ježíš nám v tom byl příkladem, že ti důvěřoval až na kříž. A děkuju ti, že i my ti můžeme důvěřovat. Důvěřovat do těch našich situací, kde to bolí, kde to znamená bojovat, kde to znamená se zapřít. Bože, ať tvoje přítomnost je s námi a máme tu milost udělat ty rozhodnutí, který tebe oslaví. Amen.